كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. العلامة السحيمي حفظه الله في شرحه لنونية القحطانية بوب في هذه الأبواب في هذه الأبيات بقوله البدع والأهواء والضلال والضياع نتيجة حتمية لأهل الكلام والفلسفة. العلامة السحيمي katika beti hizi ambazo tunaanza kuzisoma leo ameweka anwani ambayo inasema albid'u wal ahwa'u, uzushi na kufuata matamanio ya nafsi, wadhalalu na upotevu, wadhayau na kuto kunyoka katika njia moja, natijatun hatmiyatun, hiyo ni natija ya mwisho kabisa ambayo wataifikia, li ahli lkalami wal falsafa, ahli lkalami ambao ndio hao hao wanaitwa ahli lfalsafa, ni watu wa falsafa. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye atakuwa hajilazimishi na Qur'ani na Sunna, akawa anatumia nadharia katika kuiendea dini yake, katika kufahamu akida yake, kufahamu sheria yake, akawa anatumia nadharia, huyu mtu atakuwa ni katika ahlul kalami. Na ahlul kalami hii ni natija ya mulazama au muayasha, lazimiana au kuishi na ahlul falsafa. Kwa hiyo katika beti hizi Imamu Al-Qahtani amezungumzia masala haya ya mtu kujiepusha na ilmu za falsafa kwa sababu hazitengenezi. Na kuulizeni swali, si mara moja au mara mbili, ikiwa kama nyinyi wafuatiliaji mtakuwa mmesikia ibara hii kwamba kuna watu miongoni mwa Waislamu ambao wanajilazimisha kuzungumza kwenye dini wakati uwezo wao wa kuifahamu dini ni mdogo sana sana. Utakuta wakiweka vikao vyao wanavipa anwani, mfano wanasema kuna muhadhara ambao utakuja kuzungumza nini falsafa ya saumu. Ibara hivi bila shaka mtakuwa mmezisikia, sawa? Utasikia nini falsafa ya qiyamu layl, nini falsafa ya Qur'ani. Hii maneno haya mzungumzaji anajua anazungumza nini, au kwa sababu tu yeye ametokea huko kwenye matatizo ya mafalsafa akadhani kwamba dini nayo ni falsafa? Bila shaka huyo mtu hajui kinachotoka katika kinywa chake na hicho anachokizungumza kwenye dini, kwa sababu dini na falsafa yani kama kufuru na imani. Baina dini na falsafa ni kana kwamba kuna kufuru na imani. Dini ni imani, falsafa ni kufuru saraha, sawa? Wana falsafa ni dhidi ya watu wa dini, wana falsafa si watu ambao wanakubali dini, kuanzia wale wa mwanzo kina Aristotle mpaka hao wa leo mpaka watakao kuja, ni watu ambao hawakubaliani na dini, na zile falsafa zao ni dhidi ya dini. Lineno wanasema falsafa ni neno la Kiunani ambao limetengenezwa na maneno mawili, neno la kwanza failo na neno la pili sofa. Haya ni maneno ya Kiunani, failo sofa. Ibara hii nayo nukuu ameieleza al-Allama Muhammad ibn Amani Muhammad Amani ibn Ali al-Jami katika Aqidatul Islamiyya wa tarikhuha, ameeleza maneno haya. Na neno failo katika lugha hiyo ambayo tumeitaja ina maana kwamba ni muhibu, muhibbu, mpendaji. Sofa manake hikima. Kwa filosofa ni mtu ambaye anapenda kujua hikima za mambo. Haendi na mambo mpaka ajue kuna hikima gani, bali anajengea kukubali lile jambo au kulikataa lile jambo baada ya kujua hikima yake ni nini. Pasina kujua hikima, basi hiyo jambo alikubali, kwa sababu anasema hakuna kitu isipokuwa kina hikima yake. Kwa hiyo kimwambia kwamba kuna Mungu, anataka kujua hikima yake ni nini. Yeye kazalisha kwamba habari za Mungu, Mungu na imani, imani na dini, dini, hikima yake ni kuweka watu katika hali ya utulivu na amani. Isiwe mavurugu vurugu, mapambano baina wanadamu, ikaletwa hikima ya kutajwa Mungu na dini. Na kwa natija hii anasema hakuna hakika kitu kinachoitwa Mungu, wala hakuna hakika kitu kinachoitwa dini, isipokuwa ni ibara ya watu wenye busara. Walifikiria kwamba hawa watu tuadhibiti na kitu gani, wakaleta nadharia hii ya kusema kwamba tuwatajie kuna Mungu, kuna dini. Kwa falsafa imetoka na mtazamo huu. Hiyo ndo falsafa. Sasa hawa useme kwamba ni watu wa dini, wallahi ni baina al-mashriq wal maghrib. Dini inasema Allah yupo. Dini inasema kuna maamrisho na makatazo. Na maamrisho na makatazo haya yanawezekana yakawa na hikma, yanawezekana sio na hikma. Yakiwa na hikma, basi tutafanya maamrisho kwa mujibu ile hikma ambayo imetajwa. Sawa? Kama hayapo na hikma, ikutajwa hikma, tutabakia sisi ni watumwa na aliyoamrisha atabakia kuwa ni bwana. Na bwana huwa anaamrisha na mtumwa wake huwa anatekeleza. Sawa? Lakini wanafalsafa hawakubaliani na hilo, mpaka wajue hikima yake ni nini. Alafu ile hikima watakayojua, watajua kwamba hili jambo limeletwa kwa lengo gani kutokana na ile hikima yenyewe. Wani naam, failo manake muhibbu, sofa manake alhikma. Ili neno failo katika lugha ya Kiarabu kiamishwa ina maana muhibbu, mwenye kupenda. Sofa manake ni hikma. Kwa filosofa ni mtu mwenye kupenda mambo ya hikima, hikima. Hii logic yake ni kitu gani? Wanasema hivyo. Wakaambukiza watu wengi ambao wamepitia kwenye mashule haya ibara hizi. Najua hiki kitu bwana, logic yake, hii Qur'ani falsafa yake. Falsafa nini bwana? Falsafa kutusi ni kufuru. Sawa? Watu ambia Qur'ani falsafa yake, maana yake Qur'ani ukafiri wake. Qur'ani na ukafiri mbali mbali. Sawa? Na kuna watu wengine wamekuja wakasema hivi, Shaoma, mtu anakuja na kuambia hivi, elimu ya usulul fiqh ni falsafa. Wasemaje? Tena kataa kwa sauti kubwa mpaka watu wote wasikie. Na katika hoja utakazosumia kwenye kukataa, sema usulul fiqh mambaa yake ni Qur'ani na Sunna. Falsafa mambaa yake ni Qur'ani na Sunna. Hakuna kanuni yote ya usulu fiqh isipokuwa imezalishwa kwenye aya ya Qur'an au sunna sahiha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kawaid al-kulliyat min ad-din, misingi yale ya jumla katika dini. Hiyo ndio sababu ya kupatikana elimu ya usulu fiqh. Sifmelewana. Lakini falsafa rejea yake ni fikra za watu fulani ambao walikaa wakasoma mazingira wakatengeneza ibara, hiyo ndio ikawa falsafa. Sawa. Lakini mimi naweza nikakubali mtu akija akasema hivi, ilmu ya mantiki ni falsafa. Mimi naweza nikakubali asilimia kubwa sana, naweza nikakubali kwamba ilmu ya mantiki ni falsafa. Kuna elimu inaitwa mantiki, na wengi katika watu wa ilmu wanakataza kuisoma elimu ya mantiki. Sawa? Kwa sababu ni sehemu ya falsafa za Kiyunani zimezalisha elimu. Kuna wengine watanikatalia mimi ibara hii inayosema, lakini hakika wakiangalia vizuri falsafa, wakaiangalia vizuri elimu ya mantiki, sijui utatofautisha kwa kigezo gani. Labda sio kwa sababu falsafa inatoka kwa makafiri, hii mantiki wameifanya Waislamu. Labda kwa maana hiyo. Na hao Waislamu waliofanya mantiki wametoa wapi? Unaweza kukuta leje yao wametumia huko katika falsafa. Wapi ya ikhwan? Sasa Imam al-Qahtani leo anasema la taltamis ilma al-kalam fa innahu. Usijifunze, usishiriki, usijihusishe na elimu ya falsafa. Ilmu al-kalam ndio hiyo ilmu ya falsafa, fa innahu, kwa sababu elimu hiyo ya falsafa yad'u ila at-ta'qili wal hayamani, inamfanya mwenye kujishughulisha na elimu ya falsafa awe ni mu'attal, mwenye kupomoa. sikwambii kwenye majina ya Allah na sifa za Allah akafanya taatili, bali mwana falsafa anafanya taatili mpaka Mungu mwenyewe. Sawa. Allah mwana falsafa, kama nilivyoeleza, wao nasema ukisema mambo ya Mungu, Mungu ni ibara iliyoelezwa na watu wenye busara kutaka kuwatuliza walimwengu ili wawe wanashikamana, wasiwe wanavurugwa, silete maafa kwenye dunia, wakatajiwa Mungu. Kwa hiyo hakika ya Mungu hakuna. Umeelewana vizuri? Hawa ni watu wa falsafa. Akasema Imam, yad'u ila ta'atili. Elimu ya falsafa inamfanya mwenye kujishughulisha nayo awe ni muattal, aingie katika katika kupomoa uwepo wa Allah, kuangusha masala ya dini, kuangusha mambo ya sheria. Pia walhamayani, walhayamani, na inamfanya mtu anojishughulisha na falsafa awe ni mtu mwenye kuangaika bila kujua mwelekeo wake ni upi. Hiyo ndo maana neno hayamani. Wanasema ahlu lugha, neno hayamani ni sairani bila kasdi, ni mtu awe anatembea bila kujua anaelekea wapi. Kwa hiyo mtu akijishughulisha na ilmu hizi za falsafa, natija yake ya mwisho atajikuta kwamba anakwenda mpaka ajue anakotokea. Ikhwani, kuna baadhi ya ulama walijiingiza kwenye ilmu hizi za falsafa. Kuna baadhi yao waliwafikiwa na Allah kabla umauti wao, walitoka katika ilmu hizi wakajuta na wakaandika vitabu kuonyesha taraju zao kutokana na kujishughulisha na ilmu hizi za falsafa, kama Imam al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Abu Muhammad al-Ghazali. Yeye aliingia, alikuwa ni bingwa elimu za falsafa. Lakini wallahi, ukitaka kujua kama falsafa zina madhara, muulize Imam al-Ghazali, anatosha kabisa kueleza kwamba yeye ameingia kazama kwenye mafalsafa, mwisho wake akaona kwamba huu ni upotevu ambao unaniweka mbali na Mola wangu, unaniweka mbali na mtume wangu, unaniweka mbali na dini yangu. Akatubu, akaandika vitabu vya kutaraja kutokana kujishughulisha na elimu ya falsafa. Kuna wengineo waliingia humo wakabakia humo humo moja kwa moja, wakina Ibn Arabi wakaingia humo kwenye falsafa kutoka tena, wakina Jaadu ibn Dirham, sawa, wakina Jamu ibn Safwan. Hawa wameingia kwenye falsafa wakazama moja kwa moja, ikawa maafa kwao na kwa wale waliofuata wao. Fadhi aswali, anasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, la yashabu al-bid'i illa mithlahu. Sawa, mtu wa bid'a huwa haambatani isipokuwa na mtu mfano wake yeye, tahta dukhani taajjuju nirani, chini ya moshi, chini ya majivu kuna waka moto. Maana yake mnajua kwamba huyu si mtu wa bid'a. Wewe uko unaambatana nao, unaambatana naye bila ya shaka, huyu ana vitu katika bid'a yake ambavyo akuonyeshei wewe, huu ni moto ambao ameuficha. Sawa, yule mtu ambaye ana furqani ya Allah jalla wa ala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqan furqanan, maana yake ni kwamba huyu atagundua haraka sana shari iliyopo kwa huyu mtu. Lakini ukiona kwamba amekaa kimya hajagundua, basi ujue huyu na huyu lao ni moja. Kuna vitu ambavyo vificha ndani ya nyoyo zao vinafanana, na ndio maana wamekuwa pamoja, tashabat kulubu. Sawa, kwa hiyo uwezo ukamkuta bid'i yastasibu au yusahibu as-sunni, uwezo ukamkuta mubtada'a anaambatana na mtu wa sunna. Mtu wa bid'a ukimkuta anaambatana, utamkuta na mubtadi'a mwenzake. Na hili ni jambo la kuchunga. Yawezekana kabisa ikawa mtu hajui, alafu ana husnul dhann, lakini yule aliyokuwa anajua ni hoja kwa wewe usiyojua. Mwenye kujua akakubainishia kwamba huyu ni mubtadi'a, basi wewe sunni hauna hali ya kushikamana naye, wala usimtafutie udhuru. Huyu alikuwa yeye atafute udhuru kwa Mola wake kutokana na bid'a alizokuwa nazo, kuliko kubakia na hizo bid'a. Kule kung'ang'aniana na bid'a alizokuwa nazo ni dalili ya wazi kwamba huyu ni mtu muovu. Si tumeelewana vizuri? Kwa hiyo asiambatane naye isipokuwa mubtadi'a mwenzake, lakini mtu wa sunna, mtu ambaye yupo katika manhaji sahihi, aambatani na watu wa bid'a. Wapya ikhwan, anasema Imam al-Qahtani, ilmu al-kalam wa ilmu shar'i Muhammadin, elimu ya falsafa na elimu ya sheria aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yataghayarani walaisa yashtabihani. Elimu ya falsafa na elimu aliyokuja mtume nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hizi ni elimu ambazo zinagongana na wala hazifanani. Elimu hizi ni elimu mbili tofauti na wala sio elimu moja. Hapa pana uzindushi wale ambao nimeanza nayo katika sehemu ya mwanzo utangulizi wa darasa hili. Nikasema hivi, utakuta kuna Waislamu wanakualika, wanakuambia kwamba tuna muhadhara kuzungumzia falsafa ya saumu. Hii saumu ni msamiati wa kifalsafa au ni msamiati wa kisheria? Ni msamiati wa kisheria. Unapotuambia tunataka kuangalia falsafa ya saumu, hili neno falsafa limebadilika limekuwa ni la kidini, au neno hili saumu la kidini limebadilika limekuwa la kifalsafa? Hivi vitu ni vitu viwili, mashariki na magharibi. Yaani palipo na falsafa dini haikai. Palipo tawala falsafa dini haikai, na palipo tawala dini falsafa haisogei. Sasa ukatuambia kwamba kuna falsafa saumu, wallahi sisi tuna tahayari na ibara hii ya kuelewa na kusudia nini. Yaani hukumu nyepesi ambayo tutakuhukumu kwamba wewe umetamka kitu ambacho hukijui. Huo ndio udhuru wa karibu kabisa ambao tutakupa kwamba umetamka kitu ambacho hukijui. Lau kama ungejua usingesema kuna falsafa na kuna saumu katika sehemu moja. Sawa? Naam. Anaweza akasema mwenye baraka mai kwamba mimi nakusudia kujua hikma iliyokuja katika saumu. Naam. Neno hikma neno la Kiarabu, ni neno la kidini. Hata saumu neno la Kiarabu, neno la kidini. Kwani usiseme tunataka kuzungumzia hikima saumu, wala usitake kutoa udhu kwa kusema hizi ni ibara tu. Kuna ibara ambazo hazikubaliki kwenye dini. Yaani wewe ukiwa unafanya tirdadi ya tamko la falsafa, hiyo ni dosari kwenye dini yako. Watu wenye kujua watakutia dosari kwa sababu kukalili neno hilo. Wamin huna wajihu alkhitab ala wajihi al'am, naelekeza maelekezo kwa njia kuenea zaidi. Wasitumie ibara hizi watu ambao wana utambulisho wa Uislamu, ima kwa majina yao ima kwa muonekano wao. Wasitumie ibara za falsafa, hilo litatia dosari kwao na watu watawahukumu hukumu hiyo. Wasije kulaumu watu baadaye kwamba hawa wananikejeli, wananisema maneno mabaya. Leo hii tumeona kwamba anaweza akasimama kiongozi katika viongozi wa serikali Muislamu, halafu akaja kuzungumza katika hadhara ya Waislamu, halafu akanukuu maneno ya wanafalsafa kama mwanafalsafa fulani anaposema. Sababu watu changanya bwana, sisi tumekuita kwa sababu ya Uislamu wako, halafu unakuja kutuletea maneno ya falsafa kwenye jambo la Uislamu. Alafu inashindikana yule Muislamu kunukuu Qur'ani na Sunna, kuna aya kibao kwenye Qur'ani, kuna hadithi kibao kwenye Sunna sahiha, inakuwaje wakuja kutunukulia falsafa katika vikao vya dini? Hawa ni wale ambao wananukuu kabisa maneno wana falsafa kufanyia istishhadi au istidlali katika neno ambalo wataka kulizungumza mbele za Waislamu katika hafla ya Kiislamu. Na hawatakuwa mbali pia wale ambao hawakunukuu maneno na falsafa, lakini wakawa wanafanya tirdadi ya tamko ili la falsafa katika ibara zao wanazungumza katika hafla ya Kiislamu. Hawa nao hawajasalimika. Hawa nao pia hawajasalimika. Na wale ambao wakitoka pale watasifu wakasema, sikiliza muhadhara wa leo, angalia ile falsafa aliyotumia, hawa wote ni wagonjwa. Hawa wote ni wagonjwa. Wote hawa wanahitaji wapewe tiba ya madrasa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu anaonekana hapo mbali sana na Uislamu. Utamwona mtu anasifu ima kama ni muhadhara, na niliwahi kusikia mmoja wa watangazaji wa Radio Imani, niliwahi kumsikia akimsifia mmoja wa wageni ambao aliwalika kutoka Ulaya, nakumbuka nchi ya UK. Kuna mmoja alikuja kutembelea katika Radio Imani miaka kama miwili mitatu imepita, ikawa mmoja wa watangazaji anasifia yale aliyozungumza huyu mwalikwa wao, akasema hebu angalia zile falsafa alizotumia, alafu mwisho anaongeza hakutumia aya wala hadithi. Subhanallah. Itakapokuwa Waislamu wanasifiana kwa kutokutumia aya na hadithi, wallahi msilalamikie majanga yanayopateni Waislamu. Maradhi yapo kwenu nyinyi wenyewe,
na aibu inatokana na nini. Ikiwa mtu anasifia, mtu kazungumza dini, hakutumia aya wala hadithi, anasifia hiyo, basi unategemea kwamba huo Uislamu utanyanyuka na lipi. Uislamu unanyanyuka na Qur'ani na Sunna. Huo ndio Uislamu wenyewe. Ikiwa Uislamu anasifiana kwa mtu kuto kutumia Qur'ani na Sunna kwenye mazungumzo ya kidini, wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Aonekane mtu huyu aliyozungumza lugha hii kazungumza vizuri sana, mpaka kasifiwa wale mashehe ambao mnawalika kila siku, ambao wanazungumza kwa Qur'ani na Sunna, wanaonekana wamepitwa na wakati. Basi bila shaka hiyo ndio hali ya Uislamu wenu mlikuwa nayo. Akasema Imam al-Qahtani rahimahullah, akhadhu al-kalama 'an al-falasifati al-ula, hawa watu walichukua ilmu al-kalam, elimu ya kuizungumza dini pasina elimu, kutoka kwa wanafalsafa wale wa mwanzo. Jahadu sharai'a dhirrata wa amani, hawa watu wale wanafalsafa wa mwanzo na hata hawa waliofuata, jahadu sharai'a, walipinga sheria zote za Allah tabaraka wa ta'ala. Ghirratan, wanasema ahlu alilmi, maana neno ghirratan bimaana qillatan, walikuwa wamechukua falsafa za watu wa mwanzo wakapinga sheria. Ghirratan bimaana wakaidhalilisha, wakaona sheria ni kitu kidogo ambacho hakina msingi. Angalia mfano huu ambao nimeutoa. Hawa watu wanasifia mtu kwa kuto kuzungumza Qur'ani na Sunna, kwa yale maneno waliozungumza, akasema kazungumza maneno ya msingi sana, hakuweka aya wala hadithi. Ina maana kuweka aya na hadithi huo ni upungufu. Ndio hii. Ghirratan wakafanya Qur'ani na Sunna ni kitu kidogo cha kipuuzi sana, sawa? Ni kitu ambacho hakina khibra, hakina experience, hakina ujuzi wala hakina tajriba. Qur'ani na Sunna, wakasema wa amani, wakawa wamefanya hivyo, wakawa na jinsi wapo katika amani, wapo na amani katika kufanya hivyo, kudhalilisha Qur'ani na Sunna na kudhalilisha sheria kwa sababu ya hizo falsafa. Bethi nafuata Imamu al-Qahtani anasema hamadul umura ala kiasi ukulihim, wakachukulia mambo kwa ujumla wake na wakachukulia mambo ya dini kwa khususi yake kwa kutumia akili zao. Imamu Ibn Taymiyyah rahimahullah amewapiga radi hawa watu radi mzito sana, na ameiandika kwenye kitabu, sawa? Ameandika kitabu anachokiita daru taarudhu al-aqli bin-nakli, kuondosha mgongano kati ya akili ya mtu mwerevu pamoja na nukuu za Qur'ani na Sunna. Hawa watu si wametumia akili zao katika kuyapimia mambo, wakayahukumu kutokana na natija jitihada za akili zao, wakaona akili iliyokuwa sahihi haiwezi ikaambatana na nukulu ambayo imetoka kwenye Qur'ani na Sunna. Akili iliyokuwa sahihi inaweza kazalisha mambo, ikatengeneza hukumu ya mambo, alafu ikawa imepatia zaidi hukumu ile ya mambo, kwa sababu ndio inakabiliana nayo mambo yale kuliko nukuu ya Qur'ani na Sunna ambayo imesemwa miaka mingi iliyopita, haikuwepo wakati tukio linapotokea. Sasa umeona nadharia yao, sawa? Wanasema uchukue aya Qur'ani, hadithi katika Sunna, uje kuhukumu tukio lililotokea leo mwaka 2016 mwezi wa Januari tarehe 28 si 20 ngapi, sawa? Wakati Qur'ani tayari na karne 14 ina miaka 1400 toka imezungumzwa, itawezekana vipi? Kwa akasema hapana, mambo haya inabidi akili zetu zifunike, zizalishe faida. Halafu msipumbaze akili, msifanye akili haina uwezo mpaka mkaiweka kuwa ni tegemezi ya mambo yaliyopita na karne 14. Wallahi ya maneno na kufuru ndani yake. Haya maneno yakisemwa ndani yake yana kufuru. Na mtu ambaye atakuwa ameyatamka maneno haya, kama sio kumpa udhuru wa ujinga, huyu mtu anakuwa ni kafir. Sawa? Wao wakapima ahkamu shar'iyya na mambo mbalimbali yanayohusiana na Qur'ani na Sunna na ahkamu za Waislamu kupitia katika akili zao, halafu wakarajihisha akili dhidi ya nukuu. Imamu Ibn Taymiyyah aliliona mapema, akawapiga radi, akaandika hiyo kitabu daru taarudh al-aqli bin-naqli. Lakini mimi naulizeni swali,
Itakapokuwa rejea yetu ni kwenye akili. Na waulizeni swali, tutumie akili ya nani? Mimi sipo tayari kuwa mtumwa wa akili yako. Sijui utakuwa tayari kuwa mtumwa wa akili yangu. Ili kusudi akili yangu itakapokuwa imezalisha faida, wewe unakubali na uwe chini ya taya hii ile faida iliyozalishwa na akili yangu. Naam, tunakubaliana kwamba mtu ambaye kaukubali Uislamu hanyanyui ulimi wake pindipo kasema Allah au pindipo kasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyara. Haipasi kwa muumini mwanamme wala muumini mwanamke anapohukumu Allah na mtume wake amri jambo fulani, wao kuwa na khiari katika ile amri ya Allah na mtume wake. Hawa ndio waumini. Inama kana qawlu almu'minin idha du'u ila Allahi wa rasuluhu liyahkuma bainahum ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahuma yaqulu sami'na wa ata'na. Hakika si vinginevyo maneno waumini wanapoitwa kwa Allah na mtume wake wao wahukumu baina yao, wao husema kwamba tumesikia na tumetii. Hiyo ndio hali ya waumini. Wanapoambiwa kala Allahu kala rasulu wanatii. Sasa leo mnatuambia tuwe tunatii akili. Sasa swali, je, akili hiyo hiyo ni ya nani? Ikiwa kama mnakimbia kwa sababu Qur'ani imepitwa na wakati, ala haddi zaamikum, kwa maana haitaweza kutoa hukumu ya kuweka itifaki katika masala ya kwa watu wote, mjue mliko kimbilia kuna utata zaidi kuliko kule mliko kimbia. Kwa sababu sijui ni nani ambaye atakubali awe ni mteja wa akili ya mtu fulani. Nakubali kuna wakati kuna watu wamejikusanya katika mkusanyiko wao wakamchagua mtu mmoja kama kuwa kiongozi wao. Mara nyingi hawa wanakuwa ni watumwa wa akili ya yule kiongozi. Kama Watanzania wale wanaosema zidumu fikra za mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, wanakusudia akili za nani? Nyerere. Sio? Ina maana hawa wapo tayari wamesalimu amri kwenye fikra za nani? Za Nyerere. Lakini wallahi mimi Mtanzania mimi sikubaliani na fikra za Nyerere. Na nina uhuru wa kusema hivi kwa sababu ya binadamu, na mimi binadamu, yeye ana fikra zake na mimi na fikra zangu. Mimi fikra zangu zinaongozwa na dini yangu ya Uislamu. Na yeye aghlabia fikra zake zinaongozwa na dini yake ya Ukristo. Na Ukristo na Uislamu vitu vili tofauti. Na kwa wale ambao watakuwa na fikra kama mimi au watakuwa chini yangu watanifuata nini? Hili ni baya zaidi, afadhali tungetofautiana mimi na Nyerere tu kuliko mimi na Nyerere kutofautiana na wafuasi wetu wakatofautiana. Hili ni janga kubwa zaidi, afadhali ya kuwa mngeweka Qur'ani hukumu watu wote wangekubaliana kwa sababu wanaogopa maneno ya Allah tabaraka wa taala. Ikhwani, si mnanielewa vizuri? Kwa hiyo mnaposema kwamba tutumie akili kwa sababu tusizifanye akili zetu kuwa ni pumbavu. Allah ametupa akili, ni lazima akili zitumike. Naam, Allah mara nyingi akisema maneno yake anahitimisha kwa kusema la ayatin liulil albab. Kuna ishara ya wazi kwa watu wenye akili. Na sisi tunasema al-aqlu sahih, al-aqlu salim bin-naqli sahih. Al-aqlu salim bin-naqli sahih. Hakuna taarudhu baina yake. Akili iliyokuwa salama haikutiwa tiwa. Watu wa sasa, ikhwani, watu wa sasa, watu wa sasa ukiwauliza rejea yao kwenye mambo yao yanayowakabili kwenye jamii yao, mimi naogopa watu wa sasa wanaweza kukutajia rejea yao ni fasika fulani katika mafasika ambayo yanaonekana sana kwenye magazeti au kwenye TV. Ukitaka kulithibitisha hilo, wakague hao mafasiki na mafasika, yani wa kiume na wa kike, utaona kila siku kwenye TV lazima watolewe, kwenye magazeti lazima watolewe. Na bora ingekuwa kutolewa kwa utashi wa waandishi, lakini kwa sababu waandishi na watangazaji wa vipindi wanatangaza kwa ajili ya watu, hawa watu kiwatajia huyo fulani ndo maneno yako yatafika zaidi. Ikiwa kama watajia fulani fasiki fulani au fasika fulani, tunaelewa na vizuri. Mimi nasikitishwa sana na tasarufati za baadhi ya watu. Utakuta watu wamejaa uwanja wa ndege, watu wengi sana, wametumia nauli zao na muda ule wamekaa pale uwanja wa ndege, kama wamekunywa maji, kama wamekunywa soda kwa gharama zao, halafu wanaenda kumpokea fasiki fulani ambaye ye hawajui wala wao hamjui, hana maslahi na wao wala wana maslahi naye. Na ufasiki wameenda kumpokea kwa sababu katoka kwenye ufasiki mmoja mkubwa sana. Sasa huku tunaenda wapi?
akili zenyewe ndio mnasaka ndio hizi. Hizo akili ambazo tutakuwa tunazirejea kwenye kutatua matatizo yetu. Ndio akili za watu kama hao. Kwani huyu ananufaisha nini? Katengeneza nini toka mmeanza kumshadikia kwenye mambo ya kijamii? Wallahi kila analofanya, ukilipima kwa vipimo vya sawa, kwa akili iliyokuwa salama, ukivipima, ukiyapima matendo yao, ni majanga kwa jamii. Tuelewane. Kuna watu wanaingia kwenye siasa kuwa ni viongozi. Wallahi hata nafsi yake imemshinda. Nafsi yake kuisaidia kujua anatakiwa afanye nini kashindwa. Halafu huyu anapewa nafasi akawe kiongozi wa jamii. Hivi mnategemea anaongoza nini? Sasa akili zenyewe ninazotegemea ndio hizi. Fahasbunallahu wa ni'mal wakeel. Anasema Imam al-Qahtani rahimahullah. Hamalul umura ala qiyas aqulihim, wameachukulia mambo kwa kuyahukumu kupitia katika vipimo vya akili zao. Fataballadu kataballudil hayrani, wakawa wametahayari, wakawa wamepondoka, wamepotea kama alipopotea mtu ambaye katahayari hajui pa kuelekea. Wanafanana na mtu ambaye kapatwa na haira, ametahayari hajui anzie wapi aishie wapi. Hali hii isipotibiwa mapema, kuna uwezekano kabisa siku zijazo ikawa mtu anatafuta kuwa ni fasiki zaidi, ili kusudi awe ni mtu ambaye watu wanamshangilia na watu wanamrejea. Na haya yametanguliwa na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumu saa hatta yakuna amira alqaumi Luka ibn Abi Luka. Hakita simama kiyama mpaka atakuwa kiongozi wa watu ni Luka ibn Abi Luka. Kwa mfasiri ahli alilm, maana Luka maana yake ni rajulun tafe, jitu pumbavu kabisa ndio atakuwa kiongozi wa watu. Kiyama hakita simama mpaka hali hiyo itatokea. Na kabashiri pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yantuqu fiha arruwaybida sada satati sanawatu khudda'at yusaddaqu fihinna alkadhib wa yukadhabu fihinna as-sadiq wa yutamanu al-kha'in wa yu'manu al-kha'in wa yutamanu al-kha'in wa yukhawwanu al-amin wa yamtuku fiha ar-ruwaybida. Zitakuja zama za watu wa rongo. Zama hizi atakuwa nakubalika mtu muongo na anakatalika mtu mwenye mtu mkweli, anaaminiwa mtu mwenye khiana na anafanywa kuwa ni wa khiana mtu ambaye ni mwaminifu. Na wakati huo mzungumzaji atakuwa ruwaybida. Kila wama ruwaybida ya Rasulallah, kala rajulu tafe yatakallamu fi amrin aam. Akasema alayhi salatu wasalam, mala ruwaybida, baada kuulizwa ni nani au ruwaybida, akasema kwamba atatokea mtu tafi. Mtu tafi ni mtu duni sana, mbavu sana, kwa ndo atakaye kuwa mzungumzaji wa mambo ya dunia. Sawa, vijana sasa hivi ukiwauliza unafikiria nini, anakuambia nataka ni chane nipasue kama fulani. Anamtaja fulani fasiki kwa kutupa. Kwa nini? Kwa sababu anapofumbua macho kuangalia kwenye TV anakutana naye, akifungua sikio kusikiza kwa redio anasikia huyo mtu, na anaelezewa mtu alikuwa kadha kadha, sasa hivi yupo kadha, akasema nataka niwe kama fulani. Asalamu alaykum. Ikhwani, nadhani tunaelewana vizuri. Miongoni mwa vitu vitakavyotusalimisha sisi na jamii yetu, watoto wa Kiislamu warejeshwe katika kusoma dini, na naomba ili neno lieleweke vizuri. Sikusudii kwamba watoto wapelekwe madrasa, kwa sababu kupelekwa watoto madrasa hakuja katika toka miaka hiyo, bado watoto wapelekwa madrasa na mpaka sasa hivi, bali sasa hivi imeongezwa kupelekwa watoto madrasa, lakini hawasomi dini. Hawasomi dini. Malasa, kama utasikiliza katika maelezo ya wengi katika mafasi ambao naongoza kuwa ni dira kwenye jamii yetu tunaoishi nayo, watakwambia sisi tumepitia madrasa. Kimsikiliza mmoja baada mwingine utasikia kwamba sisi tumepitia madrasa. Hili sio lengo letu kupitia madrasa. Tunataka watoto wasomeshwe dini. Kwa sababu madrasa zenyewe ambazo wamesoma zimewasaidia kwa kiasi kikubwa kabisa, 70-80% ya hali hii waliokuwa nayo. Walikuwa wanaimbisha kule madrasa na walikuwa waimbaji wazuri. Bali wengine wanasema kabisa mimi kwenye kasida nilikuwa mzuri sana. Sasa nipoona naimba vizuri kwenye kasida nikaona tayari nina vyanzo vizuri vya wanamuziki. Ikawa hivi. Wanasema wazi, wallahi maneno wanasema wazi, wanasema wazi.
katika vitu ambavyo inabidi vikemewe. Na sisi sio watu imma, kama alivyotukataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, la takunu imma, in ahsana an-nasu ahsant wa in asa'u asat. Msiwe kama bendera upata upepo, watu wakipatia na wewe unakuwa umepatia, na watu wakikosea na wewe unakosea. Baada kuonekana kwamba vijana wanashabikia sana mambo ya kufoka foka kama wenyewe wanavyoita, ikaonekana ili kuwapata nao tutengeneze kufoka foka kwa kidini. Wallahi, hii sio dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu ina vipimo kuyaendea mambo yake. Lakini wewe kama vile Wakristo, Wakristo hao walipoona kwamba watu wameghiriki sana kwenye mziki, wakaona waongeze mziki ule makanisani. Wakatoa baina ya mziki ya kijamii na mziki ile neno tu. Haya mziki ya kijamii anaimba na sifia siyo muzuni na mambo gani, kula anasikia Yesu na nini, lakini vitu vingine vyote ni sawa sawa. Mwanamume kukatika na kule mwanamume anakatika. Mwanamke kunengua na kule napo mwanamke analengua. Wakristo ndio wamefikia hapo. Lakini Waislamu sifike hapo. Na wallahi kama mtaiangalia jamii leo hii mtakuja kuona kwamba imefikia wakati hata Waislamu kwenye hizi shughuli zao za kidini kama vile harusi sio na nini, alafu akaita wale watu wa kupiga dufu wale wanaume, sasa hivi nafikia sura kwamba uwezo kaona tofauti baina ya hawa na wale. Lakini sisi Waislamu tuna mipaka, na dini yetu ikitaka kukataza kigezo inacho, kwa sababu haya mambo yote hayapo kwenye mafundisho, bali mafundisho ya dini yamepinga vitu kama hivi. Kwa atakapotokea mtu mmoja aliyoelewa dini yake vizuri akapinga, rejea za kwenye dini atazipata kukemea uovu ule. Lakini Wakristo mal asa hawana pa kukimbilia. Ukikataza gitaa, dini yao ina magitaa. Vitabu vyao vimetajwa magitaa. Sawa sawa kama ni vitabu vya asili ametaja magitaa au vita mikono ya waandishi wametia haya maneno ya magitaa. Yapo humo. Tumeelewana. Umefikia wakati sasa hivi, lahadha kidogo dokta. Kanisa limevamiwa kwa hali ya juu sana na ushoga. Wamefikia wakati, kama nilikuwa nasikia mjadala fulani wa Uingereza kuhusiana na kanisa, siyo kanisa gani walikuwa wanataja. Juzi tu hapa. Anglikana. Kwenye mambo ya ushoga. Kanisa limeganyika makundi mawili. Kuna wengine wanasema kwamba ni uhuru wao kibinadamu, na wengine wanasema kwa. Ifikie wakati dini, kitabu chenu hakiwezi hata kukemea mambo haya, sasa hiyo dini itakuwa imebaki hapo. Naam dokta. Wamalizie hilo tukio, alipokea dufu na nani? Alipokea dufu na nani? Abubakar Siddiq? Mtume alipokewa na dufu. Wapi walio, ni nani waliompokea na dufu? Waseme kwamba alipokewa na dufu na wanawake na watoto. Kwa hiyo je, nyinyi wanawake na watoto? Si mbona wanaopiga dufu wanaume? Naam. Waliompokea mtume alikuwa ni wanawake na watoto wadogo. Riwaya zilizotaja tukio hilo imesema hivyo. Kwa dufu ilipigwa na wanawake na watoto wadogo. Kwa munasaba huu, kabla tujiangalia riwaya sahiha au ghaira sahiha, sina kubaliana kama dufu atapiga wanawake na watoto na kubaliana. Lakini hasa tunakubaliana wakipiga wanawake. Ndio maana Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, na nukuu kwa sababu ndio ibara ilivyo. Ibn Taymiyyah anaita wanaume wanaopiga dufu ni makhanithi. Na hili neno la Kiarabu sahihi ni makhanithi, ni jamu khuntha. Sawa, wakiwa wengi wanaitwa makhanithi. Khuntha katika lugha ya Kiarabu malaki janamme lenye kujifananisha na wanawake. Amewaita hivyo kwa sababu umethibiti kwenye Uislamu kwa riwaya zilizokuwa sahiha, dufu kwenye Uislamu inapigwa na mwanamke kwenye munasaba wa ndoa. Kwa janamme likipiga dufu linakuwa limefanya kazi za kike. Na mtu anayojifanyisha na mambo ya kike anaitwa nani? Akiwa mmoja anaitwa khunsa. Wakiwa wengi anaitwa nani? Makhanithi. Ibn Taymiyyah kuwatukana wala hakukosea. Ni lugha fasaha, amewasifia kwa sifa ambayo wapo nayo. Hiyo ni nukta ya kwanza. Lakini jambo la pili, ikhwani, sisi la nusallimu bihadhihi alwaqi'a, la nusallimu sihhatahu, hatukubaliani na usahihi wa tukio ambalo linatajwa. Na maneno haya ameyataja Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, akanukuliwa na Imam al-Albani katika silsilatu al-hadithi dhaifa. Kama sikukosea, ilikuwa ni mujalladi wa pili katika silsilatul ahadith dhaifa al-mawdu'a, mujalladi wa pili, na ilikuwa hadithi ya 598 kama sikosea katika silsilatul ahadith dhaifa. Imam al-Albani ameitaja hadithi hii na kuidhoofisha, anasema kwamba tukio hili lina udhaifu na ithrabu ndani yake, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amehamia Madina katika mwaka wa kwanza. Sawa, tukio hili linaonyeshwa kwenye riwaya kwamba alipokewa akitoka katika Tabuk. Tumeelewana vizuri? Ila ya kwanza hiyo. Akaitaja ila ya pili, tukio limetaja min thaniyatil wada. Thaniyatil wada ni njia kutoka Madina kuelekea Tabuk, sio kutoka Madina kuelekea Makka. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada. Umechomoza mwezi kwa tusisi, tashbia mwezi kwa maana ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwezi huu umechomoza kutokea eneo la thaniyatu al-wada. Thaniyatul wada kwenye mji wa Madina ni njia kutoka Madina kuelekea Tabuk, sio Madina kuelekea Makka, na Mtume alitokea Makka kuelekea Madina. Ila hizi mbili Imam al-Albani amelidondosha ilo tukio, na kabla yake Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya anasema hadithi hii ina ithrabu, haijathibiti sanadan. Kwa hiyo hakuna hoja kwenye hadithi iliyokuwa mbovu. Umeelewa vizuri? Na kama itathibiti, kama ilivyothibiti kwenye sheria, kupiga dufu, wanawake wameruhusiwa kupiga dufu katika ibada ya ndoa kwa ajili ya kuitangaza ndoa, leo nye kupiga hapo apige wanawake. Leo hii kwenye ibada za ndoa wanapiga dufu, wanapiga ni nani? Mwacheni kuthimia waite makhanithi, wala wasihamaki wala wasikie, kwa sababu ni wasfu ambao wamelazimiana nao kutokana na hali zao zilizokuwa nazo. Naam dokta. Hii
kwa wanawake wakipiga
inajulikana wanawake wanakaa kwenye stara. Hebu angalie hizi dufu leo wanapiga wanaume, na tukio hili limetokea pa jirani yetu wiki iliyopita. Mimi nikajifungia huko ndani, sikutoka ila nyakati za swala tu kwenda kuswali na kurudi. Wamejaa wanawake mpaka hapa. Wanaopiga wanaume ni wanaopiga dufu ni wanaume pale mbele. Hao wanawake wanakaa, likiamshwa lile dufu wanaamka wanakwenda kucheza mpaka unaona aibu. Wewe mtu mwenye adabu zako na heshima zako, unaona aibu. Sasa hii munkari kama huu, ni dini gani ambayo inakubaliana na vitu kama hivi? Sio, tumeelewana? Haina. Kwa hiyo kama watapiga wanawake, wanapiga katika sehemu ambazo zimejificha, na Imamu Al-Fauzani ametaja masala kwenye katika kitabu Tanbihatu ala Ahkami Takhtasu bil Mu'minat, sababu mtafikia kwenye nini nimesoma asubuhi kitabu hiki katika darasa za asubuhi. Mtakuja kutana na ibara hii, na Imamu al-Fauzani ametoa mfano wa maneno ambayo unasemwa katika hizo kasaidi za wanawake akipiga dufu. Maneno kusifia ujasiri na ushujaa na kuamrisha mema kukataza mabaya. Sawa? Au kusifia habari ile ya ndoa. Lakini sio mujuni zile ambazo zinatajwa na wale watu wa madufu katika hafla zao. Sisi tumeelewana vizuri. Hizi ni adabu za kisheria katika jambo hili ambalo limethibiti kisheria. Naam, Sheikh Yona. Ametaja dalili. Sisi tunafahamu kuna mabinti ambao walikuwa wanaimba mashairi katika siku ya Mina kwenye hema la Ummul Mu'minin Aisha, ambapo ni hema la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipotokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaacha wale watu waendelee na kupiga kwao, kuimba kwao zile kasaidi mbalimbali. Na walikuwa wanaimba kasaidi wanakumbushana matukio ya Yaumul Ba'ath katika siku ya vita vya Ba'ath, vita vikubwa vilivyopiganwa baina ya kabila la Aus na Khazraj katika mji wa Madina. Hawa kina mama walikuwa wanaimba beti za mashairi ambazo zilimbwa kwenye vita vile vya Ba'ath katika eneo la Mina. Alipoingia Abubakari hakupendezwa na ile hali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia akakaa pembeni, akalala, akageuka upande wa pili kuto kuangalia wale na beti zao na ule mama yao, mama Umenya Aisha. Alipoingia Abubakari akawakataza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, waache, hii ni siku yetu ya Idi, ni siku kuu yetu, waache kina mama waendelee na shughuli hiyo. Sawa. Alipokuja Omar wenyewe atafuta sehemu ya kwenda kujificha, sababu anajua riwaya imetaja hivyo. Abubakari alipoingia alichukia ile hali, hakupendezewa nayo, lakini Mtume akamwambia hivyo. Lakini alipoingia Omar, sawa. Aina. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo katika siku zaidi kwa munasaba kama huu ambao umetajwa na riwaya hii, na tunatakiwa kufasiri adilla kwa mujibu wa vigezo vya kisheria. Sawa, hapa pamethibiti tukio hili kwa kuimba hizi beti hawa kina mama. Kwa siku ya hili kuna watu wanaweza kaimba nyimbo za furaha. Ama kwa wanaume, kwa upande wao wanaume, imethibiti mtume aliyochukua wanaume akawaingiza msikitini. Wahabesh walikuwa na mapanga yao na mikuki yao na ruka michezo kishujaa, lakini imethibiti pia wanawake wanaweza kachungulia habari ile ya nini. Kwa wanawake wataka na beti. Unajua wanawake watakuimba imba na nini, sawa? Wanaume watakuwa na mishale yao. Kwa sasa zama za sasa inafaa kucheza kareti, kuonyesha namna gani ngumi zinapigwa, sawa? Mkatengeneza show fulani kwa ajili ya sikukuu ya Idi, imethibiti hiyo. Tumeelewana vizuri? Na katika hafla hii ya wanaume kuonyesha ujasiri huu, wanawake wanaruhusiwa kuchungulia kama alivyochungulia Aisha chini ya bega la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume anamuona na kumuidhinisha. Sasa tukifasiri kwa maana nususu kama hivi dini ilivyokuja, hapo tutakuwa tumepatia. Lakini mtu akawa anakurupuka tu akwambia bwana ilikuwa kwenye Idi pia. Sasa ukimuuliza wajibu lisidilali ni nini? Ndio, ilikuwa kwenye Idi. Hii ni katika siku ya Idi, ya Munnaqal ni katika Idi za Waislamu, sio? Munasaba wake wataka kuthibitisha kitu gani? Kwamba wanaume nao wakapiga dufu siku ya Idi. Kama wanawake wenyewe kwa wenyewe, wenyewe kwa wenyewe, wakaenda kupiga dufu siku zaidi, kuna athari hii ambayo ina ushahidi. Lakini wanaume wao hawataki kufanya haya, wanaume waende wakafanya kazi zao za kiume. Jana tukusoma ahkamu janaiza, leo kuna ishara kuto kusoma. Naam.
Katika riwaya ya kwanza kwa mujibu wa hadithi ninavyokumbuka mimi, tukio la kwanza la ambao wanawake waliacha kupiga dufu wakaondoka ni tukio la mwanamke mweusi ambaye aliweka nadhiri kwamba Mtume akirudi salama kutoka vitani atampigia dufu. Alipokuja Mtume akawa anamwangalia mpaka kuja akaendelea kwa Umar, kwa mwanamke akadondosha dufu yake.
Hiyo hadithi unaikumbuka iko wapi? Labda uitafute kwa hadithi niwatajieni, ni hadithi sahihi ambayo katika darasa la Bulughul Maram kitabu sala, katika kitabu al-Masajid ambao tuko nacho sasa hivi, hata jana tumesoma, mtakuja kukutana na darasa lijalo maelezo haya. Naam.
Na hiyo kitu la pili kwa kama nilisoma kule kwamba Mtume mabinti wadogo walikuwa wanapiga dufu mke ambaye alikuwa ameoa Mtume. Wakati huo ni mwanamke huyo ama waumini alikuwa ameshiwa na babake katika vita ambayo imepita.
Babake nani? Huyo aliopiga dufu nani? Aisha?
Hapana. Yaani mwanamke nani, mama waumini ambaye alikuwa ameolewa babake alikufa katika vita vya Badr. Za mabinti wa wanaimba wakimsifu mshujaa wa baba yake na kupata shahada kwake. Yaani sasa wakaja wakakosea katika beti, wakasema na hapa mbele yetu naye ambaye anajua mambo yanayotokea kesho. Mtume akamwambia hapo acheni, endeleeni kama mlivyo mnaimba mama.
Hiyo riwaya inabidi pia uangalie kwa wapi. Maelezo nayotoa yanatashabu baina ya riwayati. Ikrima ibn Abi Jahl alikuwa na Ikrima au Zuhair ibn Abi Sulma alisema inna ar-rasula la nurun yustada'u bihi wa sayfun min suyufi llahi al-masluli. Alitumia tamko muhannidun, akarekebishwa katika tamko hilo kwa maana hili ni panga linalotokea India, akasema hapana, hii ni sayfun min suyufi llahi masluli, katika sifa ambayo alikuwa anamsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuna kashabu ya maelezo yako baina ya hadithi na hadithi nyingine, matukio na matukio mengine. Zihakiki kwanza hizo riwaya, alafu tusiweke maabara, tuziangalie matamko yake. Naam ya. Sema, utauliza. Aha. Msikitini. Uwanjani. Uwanjani, sikiliza, asili ya mpira ni halali. Asili ya kucheza mpira ni halali. Patakapokuwa kuna vidhibiti vya kisheria, mkacheza sio vibaya. Na hii kutengeneza makundi kwa mtindo kama huu, mfano kabla kama walioona sio mfano wake, au labda wanaosoma dini na wasiosoma dini, waumini wa kawaida na wanaosoma dini mfano wake, au kwa lugha kama hizi, sawa, kwa lengo la kutaka tu kutengeneza pande mbili zenye kushindana, mashindano ya halali, ili atulioni kama ni lina makosa bismillah. Lakini kusema kwamba kuwatengeneza Waislamu katika mambo ya kishujaa, kuweka kwenye mpira, mpira sio jambo la kishujaa. Kwa kama tutakaa turudi kwenye asili ya kuweka mashujaa katika Uislamu, itengeneze michezo ya nguvu. Albasamu ametaja maelezo mazuri sana katika masala haya kwenye bulugu katika taudhihul ahkam, na uenda tukasoma maelezo yake katika darasa lijalo ukijayo. Yeye amefikia wakati akawa ameweka mtazamo wa sawa, akakosoa wale ambao wana ghulu na wale watu wanajafa. Kakosoa wale watu ambao wanasema kwamba ahkamu hizi zimefutwa, hazipo tena. Akasema usahihi ahkamu hizi bado zimethibiti. Na akakosoa wale watu ambao wanatumia ahkamu hizi kinyume na muradi wa dini. Kwa maana wanakwenda wanaume wanaanza kuimba imba kubana sauti misikitini. Akasema hiyo sio sawa sawa. Sawa? Kwa hiyo ibakie kama sheria iliyokuja kwamba watu wajifunze michezo ya kijasiri misikitini. Muda wa kuwa atakuwa washughulishi watu ambao wanaswali. Hilo jambo bado ni halali na bado limebakia mpaka kiyama cha Islam. Sawa? Allahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam.